Yepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şugun 2018-nin 22-nji noyabry hepdeniň penşenbe güni. Şuň programamyzda lewapda kerpiç 300% gymmatlady. Ýetip gelen doňuz eli Türkmenistandaky doňuz haksyzlygyna üýtü çekýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Täjikistanda iýulda daşary ýurtda 4 velosipedçini öldürmekde aýyplanýan, çakdan aşy zalymlyk bilen adam öldürmekde we beýlik jinayetlerde günäli tapylyp, ömürlik türme tutuklugyna hökm edildi. Bu barada Azatlyk radiosyna ýapyk kapylaryň aňyrsynda geçirilen suw tiňlensigine gatnaşyjylaryň biri maglumat berdi. Saýlanan suw oturduşlarynyň biriniň maglumatyna görä, Hüseýin Abdulsamadow 9, şol sanda terrorizm, dini ekstremizm maddalary boýunça günäli tapylypdyr. Suwda jemi 15 aýyplanýanyň işine seredildi. Olaryň ikisi Karamutullo Ganiýew we Behruz Safoýew jenaýat toporunyň we ekstremist gurulmasynyň agzalary bolmakda günäli tapylyp, her biri 16 ýyl türme tutuklugyna hökm edildi. Aýyplanýanlaryň galyn 12-si jinayet barada wagtynda habar bermezlikde günäli tapylyp, 12 we 18 aý aralygynda türme tutuklugyna hökm edildi. 29-njy iýulda Täjikistanyň gün ortasynda 4 ýagny Amerikaly bir erkek we bir aýal maşgaly, bir Gollandiýaly we bir Şweýtseriýaly velosipedçi öldürilipdi. Interpol Güneýorta Koreýaly dalaşgary özüniň prezidenti hökmünde taýlady. Mundanyň Amerika, Britaniýa we Ýewropa ýurtlary rus kandidatyna çürtkezik garşy çykypdylar. Wagtlaýyn prezident Kim Jong-un 21-nji noýabrda geçirilen tedbirlilikde 2 ýyl möhlet bilen halkara polisiýa agentliginiň başlyklygyna taýlandy, diýip Interpol özüniň Twitter hasabynda ma'lum etdi. Tedbirlisiň öňü sirasy Kremliň tanqidçileri we günwatar kanun çykarjylary bu wezipä rus generali Aleksandr Prokopchuk taýlanmagyna garşy duýduruş beripdiler. Prokopchuk häzir agentliň wice-prezidenti boldy. Prokopchuk kandidaturasyna garşy çykanlar Moskwanyň agentliň prosedurlaryny öz siýasy düşmanlaryny ýerlemek üçin ulanandygy baradaky bildirilen aýyplamalar sebäpli rus dalaşgärinin taýlanmagynyň howpli ädim boljakdygyny duýduripdiler. Rusiýa Prokopchuk tanqidçilerinin onu avraydan düşürmek uğrunda kampanya alıp arandıklarını aytdi. Şeýlede rus kandidatının saylanmağına karşı çıksa eden Amerikan senatorlarını ses berilişik prosesine koşulmakta aypladı. Kavalda dini vekillerinin yığınansığında canından geçinin amala asıran hücumunda azından 55 adam öldü, o narçası hem yaralandı. O van resmiler tiysen bu günü olan hücumun kuramaçılarını anıklamak uğrunda derine götürüyerler. Taliban bu hücuma iltesiginin yokluğunu öne sürdü. Ulema gengesi Muhammed Peygamberin doğulan gününü bellemek maksadı bilen o vanistanın çar küncüğünden dini ruhanlıları kavala çağırıptı. Häzir Kıpırsat bu hücumun arkasında haysi cengçi toporunun durandığı belli değil. Derinev dislapı yağdayında deyip, yukarı dereceli derinevçilerin bir yeri mağlumat verdi. O Vanistan'ın en iyiri dini kuruması Ulema gengesi, yığınansıgı dini sündü musulmanlarının vekillerini çağırıptı. Sol bir vaxtta mundanın Taliban ve İslam devleti ekstremistik toporları o Van hükümeti bilen hizmettaşlık ediyen dini vekillerine hücum ediptiler. Emma son hücumun izi bilen Taliban muha iltesiginin yokluğunu aýtdy. Täjikistanda Amerikanyň diplomaty ýurdun baş prokuraturasynyň we daşary işler ministrliginiň wekilleri bilen duşuşyp, Hozon şäherindäki türmede turan gany gozgulany maslahat etdi. Amerikanyň Täjikistandaky ilçihanasynyň Azatlyk radiosu bilen hem paýlaşan beýanatynda nykdalmagyna görä, Sharza Dafer, ýagny ilçiniň ýok wagty onuň wezipesini ýerine ýetirýän diplomat Kevin Covert, täjik hökümetiniň boldy diýilen wezirlikleri teljermek we kanunyň hökmü rowanlygyny saklamak uğrunda taqallarlary bilen gyzyklanypdyr. Beýanatda Amerikanyň hökümeti Suloriýaly açyk gepleşikleri geçirmäge mümkinçilik döredýändigi üçin Täjik hökümeti bilen bar bolan gatnaşyklaryna gowy baha berýär. Ilçihany Täjikistandaky adam hukuklarynyň sesi bolmagyny dowam etdirer diýip hem bellenilýär. Mundan öň Azatlyk radiosu bilen anonim şertlerde gurulýan Täjik resmiýeti 7-nji noýabrda Hojonddaky türmede turan gozgulanda azyndan 52 adamyň ölendigini aýdypdy. 12-nji noýabrda Amerikanyň ilçihanasy Amerika we Ýewropa ilçilerinin şol gün gynamalara garşy komitet bilen duşuşyp, türmedäki gozgulan bilen iltesikli maglumatlary toplandyklaryny ma'lum etdi.